Саламатсыз ба, кымбат тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосуна назарыңызга мындай кабарларын сунады. Интернетте Казакстандагы оппозиция жетекчилеринин бири Болот Абылов менен президент акимчилигинин бурунгу башчысы Адилбек Жаксыбековдун үнүнө окшош дауыстар жарыяланды. Абылов өз дауысун таныды. Астанада нааразылык акциясына чыкмакчы болгон мугалимдер менен дарыгерлердин эрүүлү болмады. Кавказдагы жагдай Казакстан экономикасына калай асер этүүдө? Казакстан нарыгында делдалдар товарлардын багасын аныктаудагы негизги реттеүчүгө айналып барады, дейди сарапчылар. Теңиз Шевройл SGP жобалары боюнча мунай өндүрүүдө бастамак. Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай-ак интернеттеги azattik.org деген паракчабыздан тыңдай аласыздар. Ал энди соңку жаңылыктар менен өзүңүздү әріптесім Нурултай Үркүнбай таныстырат.
Казакстандын мешиттери менен ширкөөлөрү сериясымен чыгарылган жаңы 500 теңгелик күмүс тийиндер Жаркент мешити деп аталады. Монетанын бетки жагында Казакстан Республикасынын эл таңбасы, ал сырткы жагында Жаркент мешити бейнеленген. Жазулары менен бейнелери бедерленип жасалган монетанын салмагы 31.1 грамм, диаметри 38.161 миллиметр, таралымы 4000 дана. Казакстан билим саласынын кызматкерлери Алемдик Кәсіподақтар Конфедерациясы менен бирге Казан айынын 7-си күнү лайыкты жалак үшін ураны менен эрөөлүгө чыгатын болду. Осыған дейін қиындыққа қарсы тұрып, не болса да көнбістік танытып келген мұғалімдер мұңайып жүре бермей бір мезгіл бас көтеріп қоюды жөн көріп отыр. Олар қазір қызу дайындық үстінде. Басты талап орташа республикалық жалақы 50.064 теңгеден төмен болмауы тиіс. Ал мұғалімдердің айлығы бүгінде 10.32 000 теңге төңірегінде ғана. Европаның ірі қор биржаларының көрсеткіштері бүгін одан әрі құлдилады. Лондон, Франкфурт, Париж биржалары бұдан бұрынғы табыстарын тағы да жоғалтты. Сауд Арабиясындағы қор биржаларындағы құнды қағаздар бағасы 9%-ға төмендеді. Азия базарында да жағдай нашарлай түсуде. Дағдарысты ауыздықтау мақсатында Еуропаның қаржы министрлері бүгін екінші күн ақылдасу өткізуде. Екі жапон және бір ақш ғалымы Нобель сыйлығына ие болды. Бұл үш ғалым материяның фундаменталды бөлшектерін алғашқы боп ашқандар үшін осындай мәртебеге ие болды. Атап айтқанда жапондық ғалымдар Макото Кобаяши және Тошихиде Маскауая, сондай-ақ америкалық зерттеуші Йочиро Намбу 1 миллиард 400 миллион доллар сыйақыны өзара бөлісетін болады. Бүгін Қырғызстанда аза тұту күні. Аллай ауданының Нұра ауылында болған жер сілкінісінен 74 адам қаза болғанда, 900 тұрғыны бар бұл ауылда 120-дай үй қираған болатын. Жараланған 140 адам тікұшақтар мен Ош қаласына жеткізілді. Тәжік соты BBC тілшісін өлтірген дала қолбасшысын түрмеге жапты. Азамат соғысы кезінде исламшылар жағында соғысқан қолбасшы Насрулла Шарифов BBC-дің Тәжікстандағы тілшісі Мухиддин Олимпурды 1995 жылы өлтірген екен. Бұл қылмысын ол сотта мойындады. Ауған үкіметімен бірлікте жұмыс істегісі келетін жауынгерлер ел болашағына үлестерін қоса алады. Бұл жөнінде ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Өткен айда Талибан өкілдері Ауғанстан үкіметінің ресмилерімен Сауд Арабиясында кездескен болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан үкіметі елдің тайпалық аймақтарынан ауған босқындарын шығара бастады. Босқындардың Баджаур аймағынан санаулы күндер ішінде шығып кетулеріне Қазанның 2-ші күні бұйрық берілді. Себебі ол босқындардың кейбірінің Талибан және Әл-Қайдамен байланысы бар, дейді ресмилер. Ирак парламентінің төрағасы Теһранға барды. Махмуд Әл-Машхадини мырза екі ел байланыстарын Иран басшыларымен талқыламақшы. Сондай-ақ ол Иран президенті Махмуд Ахмадини жатпен кездеседі. Бұл сапарына Машхадини мырза Иран ұшағымен барды. Кеше ол мінген ұшақтан ақау шығып, кері оралуға мәжбүр болған еді. Ақш қорғаныс хатшысы бүгін Косоваға барды. Роберт Гейтс мырза бұл сапарының мақсатын Косовадағы Құрама Штаттар солдаттарымен кездесу үшін деп түсіндірді. Бұл Косово тәуелсіздік алғалы бері Ақштың биік лауазымды тұлғасының мұнда жасап отырған алғашқы сапары. Аталған сапар Ресейге қыр көрсету үшін жасалуда деген хабарды ол жоққа шығарды. Грузия атыстарды тоқтату келісімін бұзғысы келеді. Ресей сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде осылай делінген. Қазанның 3-ші күні оңтүстік Осетияда орын алған көліктегі бомбалық жарылыстан ресейлік 7 солдат қаза болған еді. Грузия тарапы болса, ресейдің айыптауын негізсіз деп кері қақты. Оңтүстік Осетиялықтар Грузияның әлімжеттік әрекеттеріне шағым айтуда. Адам құқы бойынша Еуропа сотына осындай 2000-ға жуық шағым түскен екен. Арыздар соңғы 2 ай ішінде келген. Грузия тарапы да аталған және басқа да соттарға Ресейді соғыс қылмыстарын жасады деп айыптап шағымдар түсірген. Үлкен жетілік жаңа ұйыммен алмастырылуы тиіс. Бұл жөнінде Әлемдік банк президенті Роберт Зоелик айтты. әлемді қаржылық дағдарыстар салдарын ырықтандырып отыру үшін алдағы уақытта кең тұрғыдағы жүйені құру қажеттілігі айтылуда. Осындай жүйе арқылы Азия мен Латын Америкасының өсе түскен экономикаларын қамтуға болады, деді төраға. Түрік тікұшақтары күрт көтерілісшілерін атқылады. Ирактың солтүстігіндегі ол базаларға бүгін екінші рет шабуыл жасалып отыр. 17 түрік солдаты қаза болған жұмадағы шаралардан бері ПКК қаруылыларына қарсы күн сайын шабуыл жасауда. ПКК дегеніміз күрттердің жұмысшылар партиясы. Тибеттегі жер сілкінісінен кем дегенде 9 адам қаза болды. Бұл Қытайдағы ресми басылымдар таратып отырған мәлімет. Дүйсенбіде болған осы зілзаладан 30 адам қаза болды, деп бұдан бұрын хабарланған еді. Рихтер өлшемі бойынша 6.16 балдық жер сілкінісінің орталығы осы аймақтың астанасы Лхаса қаласынан 80 шақырым жерде болған екен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді хабарымызды Сайда бабам жалғап барады.
Қадірмен тыңдарман, бүгін Азаттық радиосын тыңдайтындарыңыз. Интернетте Қазақстандағы оппозиция жетекшілерінің бірі Болат Әбілов пен президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Әділбек Жақсыбековтің үніне ұқсас дауыстар жарияланды. Әбілов өз дауысын таныды. Астанада наразылық акциясына шықпақшы болған мұғалімдер мен дәрігерлердің ереуілі болмады. Кавказдағы жағдай Қазақстан экономикасына қалай әсер етуде? Қазақстан нарығында делдалдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақша. Ендеше Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді интернетте Қазақстандағы оппозиция жетекшілерінің бірі Болат Әбілов пен президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Әділбек Жақсыбековтің үніне ұқсас дауыстар жарияланып отыр. Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов сейсенбі күні Азаттық радиосына ақордамен келіссөздер жүргізгендігін Рахат Әлиевтің ықпалында деп айтылып жүрген Қазтуде сайтында қазанның 6-сы күні жарық көрген аудиотаспаның шынайы екендігін растады. Партия төрағасының айтуынша, интернеттегі бұл материал президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы Әділбек Жақсыбеков екеуінің арасында 2007 жылы қаңтар айында болған телефонмен әңгіменің таспасы. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек әңгімелеп береді.
Кешкі уақыт телефон қоңырауын бірінші болып Болат Әбілов соғады.
Алло, добрый вечер, Адеке.
Әдекеңмен амандасып, өткен кеткен барлық мерекелермен құттықтаған соң,
со всеми прошедшими праздниками, можете говорить, да, Адеке, минутку?
Партия төрағасы онымен кездескісі келетіндігін айтады. Бас аяғы 1 минут 35 секундқа созылған әңгіме барысында екі жақ кездесуді бейсенбі күнге белгілейді. Болат Әбіловтің айтуынша, бұл әңгіме 2007 жылы қаңтар айының орта шамасында болған.
Біз ақылдасып, звонит еттік Әділбекке, айттық Әділбекке, Адеке, кездесейік. Саяси мәселе бар. Жақсы, сосын біз кездестік. Ақырда да мен, Ораз Жандосов, Төлеген Жүкеев үшеуміз барып, тек қана саяси мәселе туралы әңгіме болды, тек қана алтеке туралы.
Партия өкілдері Әділбек Жақсыбековтен оппозиция қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне бір жыл толуына орай Алматыда Шоқан Уәлиханов атындағы алаңда митинг өткізуге рұқсат беруін сұраған.
Сол сосын рұқсат берді. Біз өткен жылы 2007 жылы февраль айында анау Шоқан Уәлихановтың аласында сол митингті өткіздік алтеке туралы.
Деді Болат Әбілов. Осы митинг қарсаңында ақордамен бірқатар келіссөздер жүргізілгендігін Алтынбек Сәрсенбайұлының бауыры Рысбек Сәрсенбайұлы да растап отыр.
Бұл митингіге байланысты әңгіме болды. Бұл өзіміздің арамызда талқыланды. Әділбек Жақсыбековке де қаланың әкімі Тасмағамбетовке де сол кездегі біз айтайық, талап қояйық. Егер митингіге рұқсат бермесе, біз қажет болатын болса, онда жаңғы рұқсатсыз митинг өткізуге дейін барамыз деген талабымызды айтамыз деген әңгіме болды.
Ақпандағы митингті өткізуге ақордадағы осы кездесулердің ықпалы дегендігін Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың төрағасы Айдос Сарымов та біледі.
Жақсыбековтің тапсырмасын бергеннен кейін Алматы әкімшілігі ешқандай қиналыссыз Шоқан Уәлиханов атындағы алаңды берген болатын.
Митинг мәселесін бір кездесуде шешкен Болат Әбілов 2007 жылы Әділбек Жақсыбековпен тағы бір мәрте жүздесіпті. Бұл туралы партия төрағасы Азаттық радиосына өзі баяндады.
Еще одна встреча была с Адильбеком Джаксыбековым.
2007 жылғы маусым айының басында парламент сайлауы қарсаңында Адильбек Жаксыбековпен келесі бір кездесуіміз болды. Біз сол жолы Жаксыбековтен әділ сайлау өткізуін талап еттік. Деді Болат Әбілов. Осыдан екі апта бұрын президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы, қазірде Венада тұрып жатқан Арағат Әлиев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда оппозициялық күштер жоқ, елдегі билікке қарсы саяси күштер ақордадан қаржыландырылады деген еді. Артынша жергілікті оппозиция өкілдері бұл айыптауларды жоққа шығарды. Содан кейінгі уақытта Арағат Әлиевтің ықпалында деп айтылып жүрген Қазтудей сайты ақорда мен оппозиция өкілдері арасындағы телефон әңгімелері ретінде таныстырылған бірқатар аудиотаспаларды жариялады. Социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай интернеттегі осындай телефон әңгімелерін өзімен және оның партиясының беделін түсіруге бағытталған арандатушылық ретінде бағалады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің оппозицияға қатысты айтқан айыптауларына орай Азаттық радиосы президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевпен сұхбат өткізген болатын. Ертісбаевтың айтуынша, Рахат Әлиевтің Қазақстанда нағыз оппозиция жоқ, барлық оппозициялық партияны ақорда қаржыландырады деген мәлімдемесі күлкілі және түкке тұрмайды. Бұл туралы кеңірек біздің интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Сондай-ақ сұхбаттың аудиожазбасында тыңдауға болады. Ол үшін ағылшын әріптерімен www.azattyq.org деп теріңіз. Ал енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіздер. Эфирде Азаттық радиосы. Таяуда Қазақстандағы интернет кеңістігінде Астана қаласының дәрігерлері, мұғалімдері және бюджеттен еңбек ақы алатын жұмыскерлер шеруге шығады деген ақпарат шыққан болатын. Олардың көтеретін басты талабы еңбек ақыны асыру делінген еді. Бірақ Қазақстанның кәсіподақтар конфедерациясының пікірінше бұл ақпаратты журналистер асыра сілтеп жариялап жіберген. Шеруге шығатындай жағдай қиын емес дейді кәсіподақтар басшылығы. Ал мұғалімдер мен дәрігерлер болса керісінше пікір айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайахмет әңгімелеп береді.
7 қазан күні әлемнің барлық кәсіподақтары лайықты еңбек үшін деген ұранмен акция ұйымдастыруға тиіс дейді Қазақстанның кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Қайрат Амандықов. Бұл туралы әлемдік кәсіподақтар конфедерациясы жариялаған. Бірақ бұл әкімшіліктің рұқсатынсыз жүргізілетін шерулер емес, ұжымдардағы кездесулер мен жиналыстар дейді Амандықов. Мысалы, 6 қазанда премьер Мәсімов кәсіподақтар конфедерациясымен кездесті, ал 7 қазанда Астана әкімі Тасмағанбетов кәсіподақтармен келіссөздер өткізді деп хабарланды. Еңбек кодексінде еңбек дауларын шешудің 3 сатылық жүйесі ескерілген. Біріншісі келісім комиссиясы, екіншісі еңбек арбитражы немесе сот. Республикалық кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Қайрат Амандықовтың пікірінше, егер бұл жағдайда дау шешілмесе, онда еңбек ұжымдарына және кәсіподақтарға шеру ретінде наразылық білдіруге болады.
Егер сол келіссөз нәтиже бермесе, онда біз тек қана одан кейін тек көшеге шығуымыз керек. Біз шешіп отыр ғой, бір вопростан кейін бір вопрос шешіліп отыр ғой. Үкімет пенен жұмыс беруші біздің үшінші правамыздың бар екенін біледі олар. Біз 4-5 талап қойып барсақ, бір екеуін шешіп береді.
Бірақ медицина саласының кәсіподақтары айтып өткендей, үкімет инфляция өсуіне байланысты еңбекақыны индексациялау шарасына келіспей отыр. Өткен жылы дәрігерлер мен мұғалімдердің еңбекақысына қосылған инфляцияға байланысты азғантай қаржы әлдеқашан таусылған. Сондықтан биыл да сондай шара жасау керек дейді салалық кәсіподақтар. Салалық кәсіподақтардың мәліметінше еңбекақы мәселесінің көтерілгеніне 4 жыл болды. Қазір жағдай ушығып барады. Әлеуметтік атмосфера тұрақсыз. Үкімет кәсіподақтарды шектен шығатын шара қолдануға итермелеп отырғандай дейді кәсіподақ мүшелері. Білім саласы кәсіподақтарының төрайымы Майра Амантаеваның пікірінше де еңбекақы инфляциядан қорғалмай отыр.
Біздің еліміздегі инфляцияның мөлшеріне байланысты еңбекақы индексациялану керек.
Ал кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Амандықовтың ойынша инфляцияға байланысты аз да болса ақша қосылды.
Әр жаңа төмен жалақы алатындардың жалақысына 2000 теңгеден қосылу керек екен. Енді жоқтан бар емес, үкімет қазір кризис келіп тұр. Сен мысалы өзің отырған ағашты өзің кесе бермейсің ғой, құлап қаласың ғой.
Ал есімін жасырған мұғалімнің пайымдауынша соңғы қосылған 2000 теңге тіпті жолақыдан артылмайды.
Соңғы рет көтергені мысалы мұғалімдер жалақысына 2000 теңге қосылған. Даже жол ақысына жетпейді. Мектептің мұғалімдерінің орта жалақысы 35 мың. Ал бүкіл Қазақстанда орта жалақысы 63 мыңға қарай. Мысалы, мұғалімдердің жалақысымен салыстырсақ, 60% төмен. Әрине, ондай кезде, мысалы, 5 мың мұғалім жетіспейді дейді. Мұғалімдікке ешкім барғысы келмейді.
Кейбір бақылаушылардың айтуынша, жергілікті кәсіподақтар тәуелді, сондықтан еңбеккерлер шеруге бәрібір шықпайды. Ал жергілікті кәсіподақтардың мәліметінше, лайықты еңбекақыға көшу процесі біртіндеп жүргізіледі. Қазір үкіметте бұл мәселе қаралып жатыр деп хабарланды. Кәсіподақтар конфедерациясы төрағасының орынбасары Амандықовтың мәліметінше, кәсіподақтар тәуелді болса, мұнша жұмыс жасалмас еді. Мысалы, қазір зейнетақы қорларына қаражатты уақытылы аудармаған жұмыс берушілер сол берешектің 50% көлемінде айыппұл төлеуге тиіс. Еңбек кодексінде жұмыс орнын жоғалтатын жағдайда берілетін өтемақы және жұмысқа сағат сайын төлеп жалдау туралы нормалар енгізілді. Жүкті болған жұмыскерлерге мемлекет төлемдерді ұлғайтты деп хабарланады. Оның сыртында еңбеккер ауырып қалған жағдайда оған 11 мың теңге көлемінде жәрдемақы берілсе, енді 17 мың теңге көзделген дейді кәсіподақ басшылығы. Және демалыс 18 күннен 30 күнге дейін ұзартылды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда бюджеттен ақша алатын 1 миллион адам бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Еуропаның ірі қор биржаларының көрсеткіштері одан әрі құлдырады. Екі Жапон және бір ақш ғалымы физика бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Қырғызстанда аза тұту күні. Тәжік соты BBC тілшісін өлтірген дала қолбасшысын түрмеге жапты. Ауған үкіметімен біргелікте жұмыс істегісі келетін жауынгерлер ел болашағына үлестерін қоса алады. Пәкістан үкіметі елдің тайпалық аймақтарынан ауған босқындарын шығара бастады. Ирак парламентінің төрағасы Теһранға барды. Ақш қорғаныс министрі Косоваға сапар жасады. Ресей Грузия атыстарды тоқтату келісімін бұзғысы келеді деп айыптап отыр. Оңтүстік осетиялықтар Грузияның әлімжеттік әрекеттеріне шағым айтуда. Түрік ұшақтары күрт көтерілісшілерін атқылады. Тибеттегі жер сілкінісінен кем дегенде 9 адам қаза болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан, сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынандай хабарлар беріледі. Кавказдағы жағдай Қазақстан экономикасына қалай әсер етуде? Қазақстан нарығында делдалдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады дейді сарапшылар. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ. Сондай-ақ, өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше, Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы ал микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамқожа. Қазақстандық сарапшылар Кавказдағы жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болғанын айтып отыр. Естеріңізде болса, бұған дейін 42 айында Қазақстан Грузиядағы ірі жобаларды жүзеге асырудан бас тартқан болатын. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сарапшылар сөзіне сенсек, Грузия мен Осетия арасында қақтығыс тек Грузия үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болыпты. Соңғы 3 жылда Грузияның ең ірі инвесторларының біріне айналған Қазақстан аталған елге сарапшылардың есептеуінше шамамен 2 миллиард доллар қаржы салыпты. Орталық Азия экономикалық стратегиялар институтының сарапшысы экономист Бақтияр Бақасұлының пікірінше, Кавказдағы жағдайдың Орталық Азия елдерінің ішінде әсіресе Қазақстанға әсері күшті болыпты.
Қазақстанның бірі инвестиционный проекті банковская
Қазақстанның Грузияда энергетика, қаржы саласы, сондай-ақ сауда және туризм саласында инвестициялық жобалары болған. Ондағы жағдайдың тұрақсыз болуына байланысты қазір жобалар тоқтап қалды. Әрине, бұл Қазақстан үшін де, Грузия үшін де тиімсіз. Алдағы уақытта Ресей Қазақстанның Грузиямен неғұрлым аз байланыс жасағанын қалап, қысым жасай бермек. Қазақстанға ендігі кезекте Грузиядағы инвестициялық жобаларды қайта қарастыруға тура келетін шығар.
Қазақстан теперь, наверное, будет пересматривать свои инвестиционные проекты в Грузии.
Әйтседе Грузиядағы ірі энергетикалық активке ие Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин әлгінге дейін көршілердегі қарым-қатынастың өршуінің компанияға ешқандай кері әсері болмағанын айтады.
У нас на сегодняшний день убытков нету. Во время конфликта была остановка.
Біздің компания ешқандай шығынға батқан жоқ. Қақтығыс кезінде 3-4 күн темір жол арқылы Бакудан Батумиге қарай тасымалданатын мұнай желісі тоқтап қалды. Бірақ оның қақтығысқа ешқандай қатысы жоқ. Қазтрансгаз Тбилисиге келетін болсақ, оны сатып алу кезінде газдың 40% жоғалтып алдық. Бүгінгі күні біз ол көрсеткішті 12%-ға дейін кеміттік.
40%. Сегодня мы снизили эти потери до 12%.
Алайда компания башысы егер де тиімді ұсыныстар түсетін болса, Грузиядағы активтерін сатуға да дайын екендігін айтады. Бұл тек Батумидегі жобаларға қатысты болмаса керек. Себебі ұлттық компания башысы қазанның 7-сі күні болған баспасөз жиынында мемлекеттің Батумидегі мұнай терминалынан бас тарту ниеті жоқ екендігін айтады. Сонымен бірге Батумидегі астық терминалының жобасы да Қазақстан үшін маңызды болып қала бермек. Қазтақтың хабарлауынша, қазіргі таңда қазақстандық Ақбидай терминал мен грузиндік компаниялар арасында астық экспортын салу жобасын жүзеге асыру мақсатында ортақ орын құру жағы қарастырып жатқан көрінет. Сарапшылардың айтуынша, бұл жоба жүзеге асқан жағдайда әлемдік астық экспорттаушыларының бірі ретінде Қазақстан өзінің бидайын жоғары сұраныс жағдайында қымбат бағамен саталады. Сондай-ақ әлемдік нарыққа астығын өткізуде Ресей мен Украина сияқты астық өндірушілерге тәуелді Қазақстан азға да болса аталған елдерге тәуелділігін кемітетін еді дейді мамандар. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Ресеймен дипломатиялық қарым-қатынасын сақтап қалу үшін пайдалы ірі жобаларын құрбан еткен Қазақстанға алдағы уақытта оған балама жолдарды іздестіру қажет деп санайды.
Қазақстан Ресейдің қысымынан кейін Грузиядағы біраз жобаларын жауып отыр. Бұл біздің Қазақстанның экономикалық мүддесіне қайшы нәрсе. Қазтрансгаз сияқты ірі кәсіпорындар ақындап кетіп жатыр ол жақтан. Сол менің ойымша енді Қазақстан барынша жаңағыдай ақш арқылы болсын, басқа арқылы, еуроодақ арқылы болсын жасалып отқан мынау Ресейдің монополиясына балама жолдар, балама құбырлар сияқты жобалардың бәріне тікелей қатысып, өзі де ақша қосып іске асыра беру керек сияқты. Енді менің ойымша енді алдағы уақытта мысалы үшін 15-20 жылда атқарылатын шаруалардың бірі я Иран арқылы, я Ауғанстан арқылы өтетін мынау Үндістан жаққа қарай және Парсы шығанағына баратын газ мұнай құбырлары болады деп есептеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қадірмен тыңдарман, тамыз айында Грузия жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны күштеп өз бақылауына қайта алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өзінің күштерін жіберген болатын, сөйтіп Ресей-Грузия қақтығысы орын алған еді. Содан кейін Ресей оңтүстік Осетия мен Грузияның тағы бір сепаратистік аймағы Абхазияны тәуелсіз елдер деп мойындады. Бірақ Қазақстан Грузияның бұл жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындаудан бас тартты. Қазанның бірі күні Вашингтонда бейбітшілік жөніндегі Карнеги қорында сөйлеген сөзінде Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжин Қазақстан территориялық бір тұтастық принципін қолдайды деп мәлімдеді. Тәжиннің айтуынша аймақтардың тәуелсіздігін мойындауда 2-3 стандарттар қолданылмауы тиіс. Біз Косованы мойындамадық, сондай-ақ Абхазия мен Оңтүстік Осетияны да мойындаған жоқпыз, деді Тәжин. Оның айтуынша, бұл мәселеде Ресей Қазақстанға қысым жасап отырған жоқ. Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін Ресейден басқа тек Никарагуа елі ғана мойындап отыр.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Сарапшылар Қазақстан нарығында делдалдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады деген ойда. Олар бұл тек тұтынушылар үшін ғана емес, сондай-ақ өздері үшін де қауіпті салдарға әкелуі мүмкін дейді. Бұл тақырыпты Мақпал Мұқанқызы өрбітеді.
Қазақстанның тұтынушылар лигасының төрайымы Светлана Савченко қарапайым тұрғындардың тұтынушылық құқықтары мүлде сақталмайды деп есептейді. Тауар өндірушілер мен халық арасында түрлі делдалдар жұмыс істеп жатқандықтан халық көптеген тауарларды қымбат бағамен сатып алуға мәжбүр дейді ол. Бұған еріксіз тек сырттан бақылап қана отырмыз деп сұхбаттасымыз әңгімесін былайша жалғайды.
Потому что, во-первых, это недоказуемо.
Біріншіден, баға келісімнің болғанын болмағанын дәлелдей алмайсың. Екіншіден, бұл маңайда қалыптасқан халықаралық тәжірибенің өзінде сәтті деп айту қиын. Үшіншіден, бүгінгі күні бәсекелестік туралы заң жобасы жаңадан парламентке түсті. Сондықтан тұтынушылардың мүддесі қорғалатын күн әлі алыс деуге болады. Антимонополиялық комитет біздің бюджетіміздің қауіпсіздігін қалай сақтауға болатынын да ойлауы керек. Егер ертеңгі күні халықтың ақшасы таусылса, кері әсері болмақ. Оны елестетудің өзі де қиын. Қазанның бір күні Астанада өткен антимонополиялық саясат бойынша мемлекетаралық кеңесте бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Мәжит Есенбаев ТМДға мүше мемлекеттер арасында халықаралық нарықта жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттеріне тексеру жүргізу қажеттігін айтқан еді. Әсіресе отын энергетика кешені, сондай-ақ транспорт және коммуникация, азық-түлік нарығына аса назар аудару керек сияқты деді Мәжит Есенбаев. Сонымен қатар агенттік басшысы өз сөзінде жеміс-жидек өнімдерін тарату бойынша жүргізілген талдау көрсеткендей, Қазақстанның оңтүстік өңірінде бұл саланы бірнеше өзбек компаниялары атқарып отыр, және де олар оған өздерінен басқа ешкімді кіргізбей отыр дейді. Ал өзбекстандық фермер Мамыржан Азимов агенттік төрағасының сөзін құптайды. Көршілерге жемшіде көкөністерді жеткізетін бір ғана компания бар. Бұл монополияны өзбек үкіметінің өзі орнатып отыр. Теледидардан Ресей Қазақстанға жемшідектерді өз бетімен өткізгісі келген саудагерлерді ұстап жатқанын жиі көріп жүрміз. Үлкен кәсіпкерлер мен кеден өкілдер арасында оларды өткізбеу туралы келісім бар. Ал экономист сарапшы Эдуард Политаев посткеңестік елдер үшін бұл үйреншікті құбылыстың себебі жөнінде былай дейді.
Это возможная конкуренция со стороны таджикских и киргизских производителей, которые
Бұл өз кезегінде Қазақстанның нарығына жемшідегі неғұрлым пайдалы өткізгісі келген тәжік-қырғыздардың бәсекелестігінен сақтанудың бір жолы. Екіншіден Қазақстанға жемшідек оңтүстіктен ғана емес, Қытайдан да жеткізіледі. Соңғы 5-10 жылда Қытайдан келетін тауарлар экспорты да кәдімгідей өсті. Мұның кері әсерін өзбектерде сезініп отыр. Сондай-ақ, соңғы уақытта Қытайдан гөрі Орталық Азия елдерінде инфляция деңгейі жоғары болып тұр. Ақша құнсызданып, өндірушілер үшін күнкөріс қамы қиындап кеткендіктен олардың бағаны өсіруіне тура келеді. Сондай-ақ сарапшының айтуы бойынша бағаны келісіп қою проблемасы барлық нарықты қамтиды.
И, конечно, это агентство оно не в состоянии контролировать рынки, тем более что
Біздің бәсекелестікті қорғау агенттігінің барлық нарықты бақылауға шамасы жетпейді. Олар негізінен монополистермен айналысады. Мысалы, муниципалды нарықта алыңыз, белгілі бір өндірушілер жергілікті билік өкілдерімен таныстығын пайдаланып, өздерінің өнімдеріне біршама төмен баға қояды, бірақ биліктің ондағы бағаны реттеуге шамасы келмейді. Нәтижесінде төмен бағаға, төмен сападағы өнімді аласыз.
Пускай цена там на 50-100 теңге дешевле, но, соответственно, и качество на ту же сумму падает.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттың дарман Азаттық радиосының бағдарламасын экономикалық тақырыппен одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Теңіз Шевройл SGI, SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ, Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі теңіз кен орнындағы өнім өндіру қуаттылығын арттыру жөніндегі ауқымды жобасының толық аяқталғанын хабарлады. Осы жобаға сәйкес енді Теңіз Шевройлдың күніне 540 мың баррель, ал жылына 23,9-24,4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндігі бар. Тілшіміз Сания Тойкеннің бұл хабарымен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
2002 жылы басталған екінші толқын және шикі мұнай айдау жобалары Теңіз Шевройл акционерлеріне 7 миллиард долларға түскен болатын. Теңіз Шевройл тарихындағы ең ірі осы жобалардан компания серіктері ғана емес, қазақ елі де экономикасына пайда тиеді деп үміт күтіп отыр. Өткенде еске алсақ, осы екі жобаны жүзеге асыру барысында Қашағанға ұқсас жағдай туындап, оның басталуы да біршама уақытқа созылған белгілі. Тіпті ол туралы Шеврон әріптестер арасындағы келіспеушілік тудырған инвестициялық мәселелерге байланысты жобалардың жүзеге асу-аспауы екіталай деп те мәлімдеген болатын. Ал Шеврон өкілдерінің Қазақстандағы басшысы Гилберт Анкенбауэр 2003 жылы 26 қарашада корпорацияның Қазақстанның мұнай-газ секторына инвестиция салу туралы жоспары жайлы Алматыдағы сөйлеген сөзінде Шеврон Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға үлкен көңіл бөледі. Әрине, Қазақстан үкіметі осындай нәтижеге жетуге тырыспаса, Шевронның яғни шетелдік өндіруші инвесторлардың жергілікті әлеуметтік мәселелерге қатысы болмас еді. Ол Қазақстандағы билік өкілдерінің шаруасы емес деп туындаған проблеманың бір ұшының қайда жатқанында мегзеп өткен болатын. Алайда бұл жоба керек пе жоқ па деген күдік кейіннен Теңіз Шевройл басшылары мен оның ең басты акционерлері Шеврон мен Эксон Мобайлның тағы бір тығырыққа тіреген болатын. Себебі 2005 жылы желтоқсанда сынақ ретінде мұнай айдау теңізге 1985 жылғы апаттың кебін тағы кидіре жаздаған болатын. Соған қарамастан шикі газды кері айдау қондырғысы міне бірнеше ай бойы ойдағыдай жұмыс істеуде. Ал екінші толқын зауытында табиғи газ бен күкіртті қайта өңдеу қондырғыларын іске қосу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта екінші толқын зауытының барлық қондырғылары мұнайды күкіртсіздендіру және тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Сондай-ақ табиғи газды айыру мен өңдеу арқылы оны өңделген газ және жай күкірт өнімдеріне айналдыру іске асырылуда. шикігазды айдау зауты қондырғысында қабаттағы қысымды ақтау үшін өндірілген шикігаздың 3-тен 1 бөлігі қабатқа кері айдалуда. Ал айдалған шикігаз бен мұнай коллекторда бірден қосылып, қабаттағы қысымды сақтай отырып, мұнайды айырады. Теңіз Шевролдың бас директоры Тод Левидің айтуынша, бұл жоба Қазақстан мұнайының өндірілу көлемін ұлғайту жөніндегі ортақ міндеттердің орындалуына мүмкіндік береді. Онда мұнай мен газ өндірудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жаңа технологиялар қолданылған.
Сіз қазір ғана тілшіміз Сания Тойкенінің хабарын тыңдадыңыздар. Әлі де азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз. Алда сіз өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сұраққа жауапты тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстанның мешіттері мен шіркеулері сериясымен шығарылған жаңа 500 теңгелік күміс тиындар Жаркент мешіті деп аталады. Монетаның беткі жағында Қазақстан Республикасының елтаңбасы, ал сыртқы жағында Жаркент мешіті бейнеленген. Жазулары мен бейнелері бедерленіп жасалған монетаның салмағы 31,1 грамм, диаметрі 38,161 миллиметр, таралымы 4000 дана. Қазақстан білім саласының қызметкерлері әлемдік кәсіподақтар конфедерациясы мен бірге қазан айының 7-сі күні лайықты жалақы үшін ұранымен ереуілге шығатын болды. Осыған дейін қиындыққа қарсы тұрып, не болса да көнбістік танытып келген мұғалімдер мұңайып жүре бермей бір мезгіл бас көтеріп қоюды жөн көріп отыр. Олар қазір қызу дайындық үстінде. Басты талап орташа республикалық жалақы 50,064 теңгеден төмен болмауы тиіс. Ал мұғалімдердің айлығы бүгінде 10,000 мен 32,000 теңге аралығында. Еуропаның ірі қор биржаларының көрсеткіштері бүгін одан әрі құлдилады. Лондон, Франкфурт, Париж биржалары бұдан бұрынғы табыстарын тағы да жоғалтты. Сауд Арабиясындағы қор биржаларындағы құнды қағаздар бағасы 9%-ға төмендеді. Азия базарында да жағдай нашарлай түсуде. Дағдарысты ауыздықтау мақсатында Еуропаның қаржы министрлері бүгін екінші күн ақылдасу өткізуде. Екі жапон және бір ақш ғалымы Нобель сыйлығына ие болды. Бұл үш ғалым материяның фундаменталды бөлшектерін алғашқы боп ашқандары үшін осындай мәртебеге ие болды. Атап айтқанда, жапондық ғалымдар Макото Кобаяши және Тошихиди Маскава, сондай-ақ америкалық зерттеуші Йочиро Намбу 1,4 млрд доллар сыйақыны өзара бөлісетін болады. Бүгін Қырғызстанда аза тұту күні. Алай ауданының Нұра ауылында болған жер сілкінісінен 74 адам қаза болғанды. 900 тұрғыны бар бұл ауылда 120-да үй қираған болатын. Жараланған 140 адам тікұшақтармен Ош қаласына жеткізілді. Тәжік соты BBC тілшісіні өлтірген дала қолбасшысын түрмеге жапты. Азамат соғысы кезінде исламшылар жағында соғысқан қолбасшы Насрулла Шарифов BBC-дің Тәжікстандағы тілшісі Мухиддин Олимпурды 1995 жылы өлтірген екен. Ол қылмысын сотта мойындады. Ауған үкіметінен бірлікте жұмыс істегісі келетін жауынгерлер ел болашағына үлестерін қосалады. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттарының қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Өткен айда Талибан өкілдері Ауғанстан үкіметінің ресмилері мен Сауд Арабиясында кездескен болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан үкіметі елдің тайпалық аймақтарынан ауған босқындарын шығара бастады. Босқындардың Бажаур аймағынан санаулы күндер ішінде шығып кетулеріне қазанның 2-сі күні бұйрық берілді. Себебі ол босқындардың кейбірінің Талибан және Әл-Қайдамен байланысы бар дейді ресмилер. Ирақ парламентінің төрағасы Теһранға барды. Махмуд Әл-Машхадани мырза екел байланыстарын Иран басшыларымен талқыламақшы. Сондай-ақ ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездеседі. Бұл сапарына Машхадани мырза Иран ұшағымен барды. Кеше ол мінген ұшақтан ақау шығып, кері оралуға мәжбүр болған еді. Ақш қорғаныс хатшысы бүгін Косоваға барды. Роберт Гейтс мырза бұл сапарының мақсатын Косовадағы Құрама Штаттар солдаттарымен кездесу үшін деп түсіндірді. Бұл Косово тәуелсіздік алғалы бері Ақштың биік лауазымды тұлғасының мұнда жасап отырған алғашқы сапары. Аталған сапар Ресейге қыр көрсету үшін жасалуда деген хабарды ол жоққа шығарды. Грузия атыстарды тоқтату келісімін бұзғысы келеді. Ресей сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде осылай делінген. Қазанның 3-ші күні оңтүстік Осетияда орын алған көліктегі бомбалық жарылыстан ресейлік 7 солдат қаза болған еді. Грузия тарапы болса, Ресейдің айыптауын негізсіз деп кері қақты. Оңтүстік осетиялықтар Грузияның әлімжеттік әрекеттеріне шағым айтуда. Адам құқы бойынша Еуропа сотына осындай 2000-ға жуық шағым түскен екен. Арыздар соңғы 2 ай ішінде келген боп шықты. Грузия тарапы да аталған және басқа да соттарға Ресейді соғыс қылмыстарын жасады деп айыптап шағымдар түсірген. Үлкен жетілік жаңа үймен алмастырылуы тиіс. Бұл жөнінде әлемдік банк президенті Роберт Зоэллик айтты. Әлемдік қаржы дағдарыстарын салдарын ырықтандырып отыру үшін алдағы уақытта кең тұрғыдағы жүйені құру қажеттілікке айналуда. Осындай жүйе арқылы Азия мен Латын Америкасының өсе түскен экономикаларын қамтуға да болады, деді төраға. Түрік ұшақтары күрд көтерілісшілерін атқылады. Ирактың солтүстігіндегі ол базаларға бүгін екінші рет шабуыл жасалып отыр. 17 түрік солдаты қаза болған жұмадағы шаралардан бері ПКК қарулыларына қарсы күн сайын шабуыл жасадуда. ПКК дегеніміз жұмысшылар партиясы. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, енді алдағы 25 минутта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Өткен жылдың 99 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Шаңырақтағы мәселе өз шешімін таппады. Мінбер бізден, пікір сізден деген айдарымыздан Нұрлан есімді жігіт Қазақстан қоғамындағы азаматтардың саяси белсенділігі жайында өзінің пікірімен бөліседі. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топ баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Ал руханият тақырыбында дәстүрлі музыканың мәңгілік сарын фестивалі басталғандығы жөнінде айтатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында Азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы әр министрлікке жауапты хатшыны тағайындау бүкіл үкіметті өзіне тікелей бағындыру үшін президенттің жасаған үлкен қулығы. Экс-сенатор Уәлихан Қайсаров осылай деп мәлімдеді. Ал сарапшы Қанат Берентаевтың пікірінше, Қазақстан президенті жауапты хатшылар институты арқылы үкімет пен парламентті де өзіне тікелей бағындырған. Сонымен өткен жылдың 99 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Олар неліктен қалың жұртшылыққа екпінді қызметмен емес, түрлі жанжалымен көбірек танылып жатыр? Бұл сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққолы жауап іздеп көрген еді.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно непубличными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатшы туралы пікір айту өте қиын, өйткені олар біріншіден көзге көрінбейтін тұлғалар. Бірде біреу жекелеген министрліктің жауапты хатшысын таниды дегенге мен онша сенбеймін. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев Қазақстан министрліктеріне осыдан бір жылдай бұрын енгізілген жауапты хатшысында жаңа лауазым туралы осылай деп мәлімдеді. Ал Қазақстанның мемлекеттік қызмет істері бойынша агенттігінің төрағасы болған Алихан Байменов жоғарғы атқарушы биліктің құрамына жаңа институт ретінде енгізілгеніне әлі бір жыл толмаған жауапты хатшылардың төңірегінде түрлі дау-дамайдың шығып үлгергенін мойындап, оның қыр-сырын түсіндіріп көрді.
Сөзсіз ондай фактілер бар. Жалпы мемлекеттік қызметтің қандай моделі болмасын, тиімді жұмыс жасауының бірнеше шарты бар. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі жариялылық. Мемлекеттік қызмет ол халықтың ақшасына ұсталып отырған менеджерлер. Неғұрлым жария, бүкіл қабылданатын шешімдер де және кадрлық мәселе бойынша да шешімдер де жария болу керек. Сонда жаңағындай өрескел заң бұзушылықтарға жол берілу азая берер еді.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты хатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты хатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады? Азаттық радиосы бүкіл ТМД елдерінің ішінен алғаш рет Қазақстанда пайда болып, өзінің бір айрықша тиімді немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалға тап болуымен жұрт назарына ілінген жауапты хатшы институтына қатысты осы және басқа сауалдарға жауап іздеп көрді. Негізі жауапты хатшы министрлік жұмысының тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге тиіс. Жауапты хатшы институты басқаша аталғанымен де өзге елдерде, әсіресе дамыған мемлекеттерде бар. жауапты қатшы барлық министрліктегі екінші тұлға болып табылады және Қазақстанда оны министрдің ұсынуымен президенттің өзі тікелей тағайындайды. Алихан Байменовтың айтуынша, жауапты қатшы лауазымы Германия, Жапония сынды елдерде бар. Ал қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаевтың айтуынша, Ұлыбританияда жауапты қатшының қызметі министрдің тұрақты орынбасары деп аталады. Министр ауысқан кезде тұрақты орынбасар министрлік жұмысының сабақтастығын қамтамасыз етіп, жаңа министр келгенше оны үзіліссіз басқара береді.
В Англии там это есть такая должность ответственного секретаря, у них называется это постоянный заместитель министра.
Берентаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстанда мемлекеттік қызметті реформалаудың бірінші қадамы жасалған 1995-96 жылдарда дәл осы ағылшындар басты кеңесшілер болды. Және республиканың мемлекеттік қызмет саласындағы соңғы реформада сол ағылшындардың кеңесімен жүзеге асырылды. Алайда Берентаевтың пікірінше Қазақстан билігі жауапты қатшы институтын бастапқыда игі ниетпен енгізуді ойлаған. Кейін ресми биліктің мүддесі басым болып кеткен. Мысалға, экс-сенатор Демократиялық Азат партиясының Астана қалалық бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсаровтың мәлімдеуінше, қазіргі министрліктердегі бүкіл билік министрдің құзырында емес, барлығы да жауапты қатшының қолында.
Қазіргі таңда министрлердің шешетін еш нәрсесі жоқ. Оны бәрі шешетін тек қана жауапты хатшылар. Жалпы бүкіл министрлікті тек қана президентке бағыну себебінен істеп жатқан нәрсе. Ол тек қана жауапты хатшылы арқылы тек қана президентке тікелей байланысты. Көрдіңіз бе, бұл қалай жасалып жатқан өте сондай қулық деп ойлаймын.
Ал сарапшы Қанат Берентаев экс-сенатордың пікірін теріске шығармайды, керісінше оны толықтырады. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда шынайы көп партиялық жүйе мен парламент қалыптасқан жағдайда президент Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін сақтау үшін биліктің үшінші вертикалін құруға бел буды. Қолындағы қазіргі билігіне қоса елдің барлық шынайы активін өзіне бағындыру үшін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттік холдингтер, даму институттарын ашу арқылы биліктің үшінші вертикалін құрды. Оған қоса жауапты қатшылар арқылы үкіметті де өзіне тікелей қаратып, өзінің билігін үкімет пен парламент жағынан да сақтандырып алды.
Президент создал еще одну вертикаль. Еще через ответ секретарей он еще подстраховал себе вертикаль там правительства парламент под себе.
Ақыр аяғында деп қорытындылады өз ойын қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев.
И в конце концов все вот эти структуры, как бы они бы ни назывались, они все нитки управления оказались в администрации президента.
Ол құрылымдардың барлығы қалай аталмасын, барлығының басқару тетігі президент әкімшілігінен бірақ шықты. Сөйтіп президент өзін үш жақтан да сақтандырып алды.
Сонымен Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сұраққа әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жауап іздеп көрді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қазан айының 5-і күні шаңырақ ісіне қатысты шығарылған сот үкіміне 1 жыл толды. Осы уақыт ішінде шаңырақтағы мәселе өз шешімін таппады. Мәселенің қандай да бір шешімін табуына билік тарапынан да ешқандай қадам жасалған жоқ. Ал шаңырақ оғасының бел ортасында жүрген қоғамдық ұйым өкілдері соңғы мүмкіндіктерін пайдалану үшін Қазақстандағы саяси биліктің ауысуын күтіп отырғандықтарын айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазан айының 5-і күні шаңырақ оқиғасына байланысты сот үкіміне 1 жыл толды. Оқиғаның ізі суығанымен, оның айналасындағы шешімін таппаған түйінді мәселелер әлі күнге дейін күрделі күйінде қалып отыр. Тараздан келген Күлия атты қартана жуықта күйеу баласының жер мәселесінен болып қан қысымы көтеріліп қайтыс болғанын айтады.
Жерді заңдастырмағаннан барлығынан күйеу баламның сон салдарынан ауырып қайтыс болды ғой. Мен үш балама қалды. Қызым қазір осының әлі жерімен мен шапқылап жүр. Қызым жесір қалды осы жерге бола осы мен. Заңдастырмаған жоқ, заңдастырмаған, оқиға қатысқан, оқиғада соғып жарсын, соқпай қалып, мен әлі өпей сол күйі қалып кетті ғой.
Шаңырақтың тұрғыны Қорлан Даубаева жерімізді әлі заңдастырып берген жоқ, дегенмен үш айдан бері жарық берді және қоқыс жинайтын темір жәшіктер әкеліп қойып жатыр. Кезінде алданып заңсыз жер сатып алдық, енді барар жеріміз жоқ, үкімет осы жерді заңдастырып беретін шығар дейді.
Әлі заңдастырылған жоқ, легализация ол өтіп кетті, үміттеніп бәріміз документімізді тапсырғанбыз, налогын төлегенбіз, жердің салығын жыл сайын төлегенбіз. төлөп отурмуз. Мен азыр жакшылык мусор жыйнап, мусордун багын ай бир жерге коюп, договорун берип, квитанциясын берип атыр, свет берип атыр. Временно болсо да айтыр, үч айга берди. Эми үч айдан кийин мынакей жарты жылга узак суу кезден талай адамдарга алданып калдык. Сатып алдык суу кезде, мынакей исследователдерден да сурадык, суу кезде айтты. Бул жерде оказывается горкомзем менен акиматтан эми чыккан мошенниктер түрмөдө отуруп чыккан, ал сотто да айтты. Абай, Уэш деди, Гани деген акиматта истеген, Ерлан деди, солар уже 15 жылдан 16 жылдан мошенничество отурупту осы жерди саткан үчүн. Үйүм бузулса бүттү ой, мен өлүп калайын, бирок менин үйүм бала чагама калсын деп. Ар ана болсун, эркек болсун солай ойлойт. Түнгө казак казакты түртпей, үкмөттөн акча сурап отурган жок, кол жайып отурган жок. Осы жеринде заңдар сыпешчи, мен осы акчасын төлөп берейин, бизге заңды кагазын беш деп отурган калкка, осы үкмөт, осы акимдерибиз дурус көзү менен карап, дурус чечим чыгарат деп ойлоп отурмун.
Улт козголосунун жетекчиси Дос Көшүм бийлик жаңы ауданынын атын чаңырак деп коюудан коркту. Демек чаңырак бийлик үчүн күрдөлүү маселе деп отур.
Чаңырактын маселеси өкүнүчкө орай эл чечилген жок. Жеке бир аудан ашты калада. Ол ауданын атын биздер чаңырак болсун деп усундук. Өкүнүчкө орай өзүнөн өзү келип турган логикалык түргүдө акылга да келип турган атауды атагысы келмей. Демек чаңырак деген аттан коркатын дарежеге жеткен болу керек бийлик. Ал атау деген атын берди.
Чаңырак окуясына байланыштуу сотта коомдук коргоочу болгон Жасарал Кубанышбеков чаңырак менен айланышып жүргөн коомдук уюмдардын жогорку соттун бакылоо станциясына апелляция жасауга мүмкүндүктөрү бар экенин, бирок азыркы бийликтин орунунан кетүүн күтүп жүргөндүктөрүн жеткизди.
Сот аякталгандан кийин жагдай жаксарды деп мен өз башым айта албайм. Адам жүрөгүн оорутатын келеңсиздиктер болуп жатыр. Бизде калган бир мүмкүндүк бар, ал жана жогорку соттун бакылоо саатысы деген бар, эң соңку сааты. Соган арыз берүү маселеси. Ал бизде былайча айтканда тырнакчада запаста тур. Биз аны азыр пайдаланбай отурбуз, өйткөнү азыр бүткөн жогорку сот тагы да солай кылатыны белгилүү. Биз азыр болсо сол келеш өкүмү тартып отур. Ашык айтатын болсок, жасыратын иштеңеш жок. Азыркы халкка каршы халкы эзип жанышып тапап отурган бул шаңырак асиретине тикелей кинали, тагы да башка толуп жатырган кылмыштарга кинали, жеке бийлик режими саясий арендан кетеме деген үмүт. Ул кетпей эрине бир жакшылыкка мүдөртүү бекерчилик.
Аталган даулы кылмыштык исте полицейди өлтүргөн деген айып менен 16 жылга соттолгон Курмангазы Өтөгеновдун жары Гүлнар азыркы жай күйлөрү тууралуу булай дейт.
Билмейм, заңдаштырыңарды дейди, бирөөлөр айтат заңда соттун кагазы келип жатыр экен, карта босатыңдар дегендей. Энди аларды азыр матчтап сүйлөйтүн болсо биз билмейм кайда калат. Мен кабарласам сол баягы телефон менен 2 апта болду го дейм, барып келдим Павлодарга. Кысым жасалса да энди бизди ашып айтпайды го алар.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосу шаңырак окуясына байланыштуу улт тагдыры козголосунун жетекчиси Дос Көшүм менен сухбат өткөзгөн эле. Ошо сухбаттын мазмуну менен сиз биздин интернеттеги azattik.org деген баракчабыздан тааныша аласыз. Бағдарламамызды одан ары жалғастырабыз. Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Энди алемде орун алып жаткан өзгө да элеөлүү кабарларды эсиңизге салып отурайын. Европанын эң ири кор биржаларынын көрсөткүчтөрү одун ары кулдурады. 2 жапон жана 1 АШ ғалымы физика боюнча Нобель сыйлыгына ие болду. Кыргызстанда аза тутуу күнү. Тажик соту BBC тилчисин өлтүргөн дала колбашчысын түрмөгө жапты. Пакистан өкмөтү элдин тайпалык аймактарынан ауган боскундарын чыгара баштады. Ирак парламентинин төрагасы Теханга барды. Ал АШ коргоонус министри Косовага сапар жасады. Ресей Грузия атыстарды токтотуу келисимин бузгусу келеди деп айыптап отур. Оңтүстүк осетиялыктар Грузиянын алимжеттик аракеттерине шагым айтууда. Түрк ушактары күрт көтөрүлүшчүлөрүн аткылады. Тибеттеги жер силкинисинен кем дегенде 9 адам каза болду. Бул окуялар жөнүндө кеңирээк Азаттыктын халкаралык жаңылыктар топтомасынан, сондой эле биздин интернеттеги azattik.org деген баракчабыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында төмендегідей хабарлармен танысатын боласыз. Мінбері бізден, пікір сізден деген айдарымыздан Нұрлан есімді жігіт Қазақстан қоғамындағы азаматтардың саяси белсенділігі жайында өзінің пікірімен бөліседі. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топ баяндамасын жариялады. Ал руханият тобының тақырыбында дәстүрлі музыканың мәңгілік сарын фестивалі басталғандығы жөнінде айтатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, мінбер бізден, пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Нұрлан есімді жігіт сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамындағы азаматтардың саяси белсенділігі жайында өз ойын білдіреді.
Қоғамдағы азаматтардың саяси белсенділігі қазіргі кезеңде жоқ деп айтуға да болады. Өзінің қоғамда болып жатқан саясатқа және басқа да оқиғаларға қатысты өзінің позициясын білдіру үшін әрбір азаматтың өзінің ішінде ішкі ұстанымы болу керек. Ол ішкі ұстанымы міндетті түрде өзінің тарихынан және өзінің ата-бабасынан келе жатқан дәстүрге сүйеніп, содан барып қалыптасуы қажет. Ал ондай ұстаным қалыптаспаған жағдайда қазіргі кездегі саясатқа болсын, басқа да оқиғаларға қатысты азаматтар бір белгілі бір неге келу қойды деп айту қиын. Ал егер де азаматтарда саяси мәдениет қалыптасып, сол уақытта жұмыста жасалатын болса, мектеп орындарында, университет қабырғаларында, онда қазіргі кезде жалпы қоғамды реттейтін осы қарапайым адамдар болар еді. Және ол қарапайым адамдар мемлекеттің саясатын, қабылданған заңдарды, үкіметтің жұмыстарын бақылау орнатуға да мүмкіндік алар еді. Ал өкінішке орай қазіргі кезде ондай белсенділікті қазақ азаматтарынан қазіргі таңда көре алмай отырмыз.
Бұл Нұрлан есімді жігіттің пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден Айдар арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64, 2-50-76-65, 2-61-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топ баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр екен. Тақырыпты әріптесім Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес. Саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АҚШ мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитежде осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АҚШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен төрт бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, текетірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АҚШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің ақш пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Сонымен ақш пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топтың баяндамасымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырып өтті. Енді қысқаша хабарландырудан кейін бағдарламамызды руханият тақырыбымен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бүгінгі дәстүрлі музыканың хал күйі адам қызығарлықтай емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән-күй фестивальдері өткенімен, халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәдени мұра аясында да ұлттық музыка тарихын жан-жақты зерттеумен оны болашаққа бастапқы қалпында жеткізу, насихаттау туралы кешенді жоба жоқ. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән-күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күйшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасов бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып баратқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра берген, анау бір жансалды айтатын, аханды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шеттетіп баратқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүние жүзі білсін дейміз, оны скрипа қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып баратырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан ауқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп отыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой бұған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлағаны
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақта ғана зерттелулері, оны жан-жақты зерттелу керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылды жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Інжу-Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралады. Сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Інжу-Маржан сүйерге қойдық. Арасында 70 жыл. Солтүстік облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дейді қарап отырсаңыз санаулы ғана 3-4 қана әнші болчу, бирок дастурландырып деп жүрөм. Мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүп, ауылдардагы ал халык менен карым-катнаш жасап отурса, биздин дастурлуу өнөрдүн дамуу да насихатталат.
Казан айынын 7-си күнү басталган Мәңгилик сарын дастурлуу музыка фестивалин жыл сайын уюмдаштырып келе жаткан эл продюсерлик орталыгынын көркөмдүк жетекчиси Калым Доскен архивтен алынган дандердин сапасы баштапкыдагыдай болмайтынын өңдөп таратып жаткандары менен буга мамлекеттин назары жок деп отур.
Мы не можем просто восстановить звук как раз, потому что звук уже как. Поэтому с архивом работаем. Но вообще хотелось, конечно.
Энди о баста калпына кайта келтирүү мүмкүн эмес. Казыр орталык мамлекеттик архив менен тыгыз жумуш жасап отурмуз. Алар бизге көптөгөн осыган дейин белгисиз болуп келген анчылар менен күйчүлөрдүн андерин берип отур. Типти Казактын бир тубар адамдарынын да табыстарын кайта өңдөп архивге тапшырсак деген оюбуз бар. Биздин архивге өткөзгөн дисклерибиз өтө узак убакытка чыдамайт. Озук технология менен көчүрүүгө шамамыз жок. Мамлекет биздин жасап жаткан шаруабызды илеп кетип жалгастырып жатканын азыр көрүп отурган жокпуз. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыоглу.
Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын кандай да бир себептер менен тыңдай алмай калсаңыз, кез келген убакта интернеттеги баракчабызга кирип, хабарларыбыздын мәтиндери менен жана аудио жазбасы менен тааныша аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси www.azattik.org. Бул жолку бағдарламаны мен Саида Бабамкожа жүргүздүм. Менен өздөрүңүз менен коштосамын. Абет толкунда келесиз кездешкенче, сау, саламатта болуңуздар.